host Českého rozhlasu Ostrava.
Dobré dopoledne vám všem. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. A já tady sedím s mým dnešním hostem, kterého vám s radostí představím. Je to jazykovědec, cestovatel, překladatel, spisovatel, člověk hledající. Miroslav Černý, dobrý den.
Dobrý den.
Ten jazyk, to je podstata, od které se ty věci odvíjejí. Já mám před sebou třeba vaše 4 cestopisné knížky. Každá tedy pojednává o jiném vašem hledání. Třeba Mizející hlasy, nebo Němá planeta, nebo Po stopách jazyků. Takže kdybych měla vlítnout do vašeho příběhu, kde začít?
Začít asi v dětství. Mě jako a malého kluka oslovili kultury původních Američanů, Indiánů, zejména těch severoamerických. S chutí jsem četl všechny knížky, které byly k dispozici. Václav Scholz nebo Miroslav Stengel nebo třeba i z anglického jazyka. Některé ty knížky se k nám přece jenom dostaly. Dokonce jsem nějaký čas koketoval s tím, že bych se téhle oblasti chtěl věnovat i nějak profesionálně. Zvažoval jsem studium etnologie, nebo dneska, jak se to nazývá, kulturní a antropologie, ale na střední škole u mě převládly přece jenom trošku jednak literární zájmy a jednak zájmy jazykovědné. Rozhodl jsem se pro studium filologické. Tak jsem se mohl posunout i k některým svým dalším zájmům, ale protože jsem měl již ten, řekněme, lingvistický obzor nějakým způsobem zmapován, tak jsem ten svůj zájem zúžil na tu problematiku a severoamerických indiánských jazyků. A jelikož jsem zároveň hodně cestoval a nemohl jsem si samozřejmě nevšímat té jazykové pestrosti napříč celou planetou, tak postupem času jsem se začal věnovat, řekněme, ve svém volném čase i těm dalším jazykům a mimoamerickým a mimoevropským. Začal jsem psát o svých cestách knížky, které jsou takovým a z části cestopisným vyprávěním a z části populárně naučným vyprávěním. Nejspíš cítím, že toho o těch jazycích asijských, afrických nebo australských jsem už řekl dost. A máme tady v republice jiné odborníky a specialisty, kteří by dokázali o nich vyprávět a vyprávět lépe, tak se vracím, řekněme, na to pole, a které se z části, alespoň z části, překrývá s těmi mými závazky učitele na katedře anglistiky a amerikanistiky.
Já teď střihnu úplně, protože by mě to zajímalo nějak obecně. Tuším, Josef Jungmann říkal, v jazyce je národnost. Zanikne-li jazyk, zanikne celý národ?
Minimálně zanikne identita toho národa. Já se trošku bráním používat to slovo, to označení národ v souvislosti s těmi menšinovými etniky, komunitami těch domorodých obyvatel Afriky, Ameriky, Asie nebo Austrálie. To slovo se nehodí úplně ideálně, ale zcela jistě a ztráta jazyka sebou nese i ztrátu a toho kulturního dědictví a těch tradic, zvyklostí, které my si spojujeme s nějakou etnickou identitou anebo v tom kontextu třeba evropském s těmi konkrétními národy.
Když si povídáme o mizení jazyka, jakým způsobem se to děje? Mizí ta komunita, která tím jazykem vládne. A nebo je to o tom, že do toho jazyka vstupují nějaké jiné vlivy, takže ho časem teda přetvoří, takže z toho původního už nic není?
Je to obojí. A dříve v minulosti to byly spíše ty externí vlivy, třeba díky nějaké katastrofě přírodní, díky tsunami, zemětřesení, mohl vymizet celý kmen. A pochopitelně, když zmizí lidé, kteří tím jazykem hovoří, tak zmizí i ten jazyk jako takový. Bavíme se opravdu o skupinkách obyvatel, které někdy čítali jenom několik stovek mluvčích. Pak máme ty případy, řekněme, násilného vniknutí zvenku do prostoru té komunity. Bavíme se o válkách, o invazích, o kolonizaci evropských národů nebo evropské národy kolonizující ty menšinové národy. Dneska nedochází k takovým těm, řekněme, krutým případům, jako to bylo v minulosti, kdy španělští konkistadoři likvidovali a mexické indiány, angličtí osadníci byli schopni zdecimovat původní obyvatelstvo Tasmánie. Takže ty vlivy dneska mají spíše podobu nějakých sociokulturně ekonomických vlivů, kdy jednoduše ti původní obyvatelé nebo ten jejich jazyk nemá tu možnost nějakým způsobem participovat na tom moderním světě a přestane být třeba atraktivní. To je vlastně ten začátek konce. V okamžiku, kdy ten jazyk se nepředá té nejmladší generaci a hovoří jim jenom ti nejstarší, tak dojde k tomu, že ty nejstarší generace odcházejí, tak s nimi odchází i ten tradiční jazyk předků.
Čeká nás dobrodružná výprava, tuším, s Miroslavem Černým. To je host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S Miroslavem Černým, jazykovědcem, cestovatelem, spisovatelem, trávím dnešní čas. To je host Českého rozhlasu Ostrava. Kolik je na světě jazyků, víme to?
Je jich mezi 6 až 7 tisíci. Nelze přesně jako říct, kolik těch jazyků je. Z řady důvodů někdy je obtížné rozlišit mezi dialektem a jazykem. A jazyky vymírají, ale i některé nové jazyky mohou vznikat. A mísením třeba existujících jazyků. Potom jsou samozřejmě místa, o kterých my ještě tolik nevíme. Když řekneme to číslo mezi 6 až 7 tisíci, tak se neodkulíme příliš daleko od pravdy.
Vy jste prošel neuvěřitelná místa, vesměs jsou to oblasti, kde tedy žijí kmeny různého typu. Tak já teď se zeptám jako úplný idiot, ve chvíli, kdy se člověk mezi nimi ocitne, předpokládám, že nevládnou všichni angličtinou, tak jakým způsobem vy s nimi hovoříte?
To ne, ale většinou v té komunitě někdo hovoří nějakým většinovým a většinovým jazykem. Já jezdím za těmi etniky, jejichž jazyk je v ohrožení a on je v ohrožení z toho důvodu, že jsou v kontaktu s tou většinovou společností. Uh-huh. Takže třeba v případě mého pobytu mezi amazonskými indiány etnika Siekupai v Ekvádoru dalo se předpokládat, že oni budou hovořit i španělsky, to znamená, to je jeden z těch jazyků, kterým jsem se schopen dohovořit. Nelze jen tak někde přijet do nějaké vesnice bez ohlášení, nebo lze to, ale pak člověk nemůže předpokládat, že ho tam uvítají s otevřenou náručí a že mu tam umožní třeba setrvat po nějaký delší čas, nedej bože tam se pokoušet o nějaký výzkum. Když už mám teda vyhlédnuté to etnikum a ten konkrétní jazyk, jehož vitalita mě zajímá, a to je možná důležité zdůraznit, že já neskoumám strukturu toho jazyka, slovní zásobu, ale zajímá mě opravdu, na jakém stupni ohrožení se ten jazyk nachází, abych upozornil, že zrovna tohle je místo, tohle je ten jazyk, kterému bychom měli věnovat pozornost, a věřím tomu, že třeba to pak inspiruje některé lingvisty, specialisty, kteří už do té oblasti pak vyrazí a podniknou skutečný dlouhodobý jazykový výzkum, protože ty mé pobyty jsou spíše krátkodobé a jsou to takové cestovatelské sondy, rozhodně to nemůžeme nazvat nějakým antropologickým, lingvistickým dlouhodobým terénním výzkumem, protože ten trvá rok, ideálně dva.
Takže to je vášeň.
Určitě, ale zároveň práce.
Mě zajímají asi teď ty vaše vyloženě osobní. K tomu mě navedla jedna kapitolka, to vlastně bylo velmi dojímavé čtení. Odehrávala se prostě kolem ohně, kdy nějakých 8 mužů zpívalo píseň a nad tím vším se vznášel jakýsi smutek, protože tohle to byla vlastně poslední generace toho kmene, která zpívala. Kde to bylo, v jakém místě, vzpomenete si?
Tohle bylo v Etiopii, ale zažil jsem podobné pocity i na jiných místech. Třeba konkrétně v knížce Slovem svět, která je jedna z těch 4 knih v tom souboru, o kterém si tady povídáme, tak v severní Austrálii jsem třeba narazil na člověka, který byl posledním mluvčím svého jazyka. V případě Charlieho Manguldy, to je jméno toho Australce nebo Aboridžínce, chcete-li, který hovořil jazykem Amurdak, tak on byl tím posledním mluvčím. Před pár lety zemřel a s ním odešel samozřejmě i ten jazyk. A když se o tom přednáším, tak občas dostávám jako ty otázky, proč vlastně jazyky chránit, k čemu to je. A já se snažím vždycky přivést k tomu, ať se na to podívají ze svého úhlu pohledu, nebo z pohledu češtiny, jejich mateřského jazyka. A představí si třeba tu situaci, že jsou tím posledním, kdo tím jazykem hovoří, a v okamžiku, kdy zemřou, tak ten jazyk zmizí, ale není to nikdy jenom mizení toho samotného jazyka, ale celé té kultury, která je s tím jazykem propojená. Zmizí všechny pohádky, všechny písně, modlitby, právní systém, myšlenkový systém, náboženský systém. Přesněji ztratí se to tam, kde se bavíme o jazycích, které nemají svůj ortografický systém, což zrovna ty menšinové jazyky v naprosté většině případů nemají.
Budu trochu fantazírovat asi, ale když si vezmeme, že žijeme v tom globalizovaném světě, tak vlastně ty prosaky různých jazyků do různých jazyků jsou zřetelné a čeština ta už je vlastně taky docela dost poohýbaná. Myslíte si, že může opravdu uplynout nějaký čas, kdy ta čeština může ztratit svou původní podobu?
Nemyslím si. A čeština je silný jazyk s dlouhodobou historií, s rozsáhlými literárními památkami. Tuším, že čeština je na nějakém 84. místě. Aha. My si většinou představujeme, že Češi jsou malý národ.
Ano.
Ale není to tak. 13 milionů mluvčích, které čeština má, že to je obrovský, obrovský počet. Takže vlastně čeština patří mezi ty nejdominantnější jazyky a je to jeden z těch nejdominantnějších, je to jeden z těch nejdominantnějších národů.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Miroslav Černý, muž, kterého zajímají jazyky, když to zjednoduším, to je host Českého rozhlasu Ostrava. Jazyk je vlastně vaše vášeň. To, o čem si povídáme, vlastně taky je jakási vaše studie, ale děláte ji tak nějak mimo to, co děláte v práci. A vedle toho máte potom, jak to nazvat, libůstkou, protože vy do té literatury zasahujete různými způsoby a různými žánry. Takže když bych se chtěla s vámi bavit o poezii, tak se bavíme o jakém stupni vášně.
Já bych to asi takhle úplně nerozlišoval. Poezie je jednoduše jeden ze způsobů, jakým se snažím podat zprávu o tomto světě a způsob, který je samozřejmě mnohem osobnější a který má svá specifika dáno tedy tím literárním druhem. Je pravda, že poezii píšu už dlouhá léta. Moje první sbírka vyšla v roce 2005 a dva roky zpátky vyšla moje poslední sbírka Proleženiny, která byla 7. básnickou sbírkou.
Podáváte zprávu o světě v poezii a vlastně i tady ve svých cestopisných knížkách. Tak jaká zpráva to vlastně je? Co potřebujete říct?
Tohle je těžká otázka. Je pravda, že i v té mé poezii se určitě objevují motivy cest. Objevují se tam témata, jako je jazyková problematika, i problematika těch vymírajících jazyků, takže by se zjednodušeně dalo říct, že vlastně patřím k těm autorům, kteří píšou pořád stejnou knihu. Třeba, že jsem jich napsal už 30. Ta hlavní zpráva, myslím si, která lze z těch knížek vyčíst, je, že považuji za důležitou hodnotu rozmanitost a jakoukoliv rozmanitost. Myslím si, že rozmanitost je něco důležitého, něco, co potřebujeme k životu, něco, co ten náš život může dělat krásnějším, barevnějším, zajímavějším.
Jak si představit malého Mirka Černého jako kluka?
Introvertní chlapec, který u prarodičů tráví spoustu času sám na zahradě anebo čtením dobrodružných knížek.
To mě zajímalo, protože v dětství my vlastně jako se celkem dotýkáme toho, co děláme v té dospělosti, aniž bychom tušili, že to je naše budoucnost. Tak si člověk hraje na něco. Hrál jste si jako na?
Já jsem si hrál určitě na Indiány, ale je možná zajímavé to, že nikdy jsem, nebo nebyla nikdy pro mě lákavá ta představa toho, že já bych byl tím Indiánem, že bych byl členem té konkrétní komunity indiánské, ale většinou jsem vystupoval jako bílý chlapec, který jednoduše z nějakého důvodu, řízením osudu...
Kamarádi s Indiánem.
Kamarádi s Indiány. Proto třeba jsem nikdy možná se nestal členem takové specifické komunity české, která se nazývá čeští euroindiáni, a to jsou čeští hobbysté, kteří opravdu se snaží žít nejen ve svém volném čase, ale snaží se i do svého běžného života co nejvíce vlastně jako zapojovat a ty prvky toho tradičního způsobu života, zejména těch prérijních indiánů nebo indiánů z plání. Tohle já jsem nikdy neměl. Já jsem vždycky měl tu identitu celkem jasně pořešenou.
Čili jste jasný pozorovatel.
A jsem ten, který spíše jako pozoruje.
Dá se vypíchnout nějaké jakékoliv nej z toho, co jste zažil, když těch zážitků je tolik? Největší zásah, něco, co vám třeba fakt převrátilo vnímání, nevím.
Byla to šance pobýt nějaký čas v jižní Etiopii v údolí řeky Omo, což je jedno možná v současnosti ze dvou posledních míst na naší planetě, kde opravdu člověk se může potkat s etniky, které žijí na té úrovni mladší doby kamenné. A to bylo opravdu fascinující. I tam už za těch vlastně 14 nebo 15 let, já jsem tam byl před 15 lety, ty změny probíhají strašně rychle. Bylo vidět, jak moc se ten jejich život změnil, jak moc do toho jejich světa pronikly právě ty cizorodé prvky a zvenčí, ta moderní civilizace. Chtějí lepší lékařskou péči, vzdělání pro své děti. Z té doby, mladší doby kamenné do té současnosti. Když si uvědomíme, jak moc se náš život změnil od doby národního obrození do současnosti, tak teď si představme, že oni v rámci jedné generace mají udělat skok z doby mladší doby kamenné do 21. století, do atomového věku.
Neproveditelné.
No.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Miroslav Černý, host Českého rozhlasu Ostrava, jazykovědec, spisovatel, překladatel, též pedagog vysokoškolský, vlastně jako posedlý tím jazykem. Už když vás člověk poslouchá mluvit, tak vy mluvíte velice správnou češtinou. Proviníte se někdy v učení tak, jakože uhnete a umíte ulítnout?
Bez pochyby, myslím, že se mi to děje častěji, než bych sám chtěl. Myslím, že jsem zastáncem toho funkčního přístupu k jazyku, to znamená v těch situacích, kde se to ode mě očekává, třeba na akademické půdě, na konferencích, v tomto prostředí, tak se snažím pochopitelně používat češtinu spisovnou, ale jsem si stejně tak vědom toho, že přijít tady s tímto rejstříkem jazykovým do hospody za kamarády a promluvat k ním spisovně, tak to je na přezdržku.
No, na druhou stranu myslím si, takové jako lehké bourání těch hranic a nazývala bych to možná jakýmsi zličťováním, i ta akademická půda by možná mohla snést něco obdobného, protože ona sama sebe vlastně může jako docela zasekat do nějakého kostnatého tvaru. Dát tomu ten člověčí nádech i tím, že prostě jazykově odbočím, lze?
Já myslím si, že u nás na katedře anglistiky a amerikanistiky se nám to celkem dobře daří. Ty filologické obory vlastně mají výhodu proti jiným už v tom, že vlastně studenty učíme o těch různých jazykových variantách. Samozřejmě u nás se bavíme o variantách angličtiny, což je z okolností jedno téma, kterému se taky věnuji a na svých cestách mimochodem se zajímám i o varianty angličtiny, jakými se hovoří a v bývalých britských koloniích. Navíc učím nejenom lingvistické disciplíny, ale mám to štěstí, že učím i několik literárních kurzů a tam samozřejmě člověk, když se zaobírá konkrétním literárním dílem, tak se musí zaobírat i jazykem toho literárního díla. Zdaleka ne každý autor pochopitelně používá jazyk spisovný, že v přímé řeči se běžně setkáváme s hovorovým jazykem, s hovorovou angličtinou, se slangovou angličtinou, s různými variantami angličtiny.
Slušnou bukovský třeba, že?
Přesně tak, s expresivní angličtinou, s vulgární angličtinou a tahle slova všechna jako v těch hodinách samozřejmě mohou zaznít a zaznívají a to je v pořádku.
Já se zase vrátím teď k některým z těch titulů, které tady mám před sebou, protože v mnoha názvech se objevuje jazyk, anebo prostě jde o jazyk. I v přeneseném slova smyslu, pokud mluvíme o němé planetě, mizející hlasy. Hlas a jazyk. To jsou dvě různé věci, ale bez sebe se neobejdou. O jakých hlasech mluvíme?
Tak konkrétně v kontextu téhle knížky hovoříme o hlasech mluvčích těch jazyků, o kterých v té knížce píšu. My v jazykovědě samozřejmě rozlišujeme mezi jazykem a řečí. Aha. Jazyk chápeme, nebo se chápe v lingvistice jako ten jazykový kód, ta struktura gramatická, slovní zásoba, to, co jednoduše máme uloženo a uloženo v hlavě. A řeč je ta konkrétní realizace. Tu řeč bych právě spojil s tím slovem hlas.
A propo, je vás hodně takových hledačů jazyků po světě? Víte o sobě?
Víme o sobě. Je několik iniciativ, které sdružují lidi společného zájmu. Některé jsou profesionálnější, protože mají ten tým postaven na profesionálních lingvistech, kteří se věnují téhle problematice na rozdíl ode mě soustavně. Existuje jedna společnost, která se nazývá Living Tongues Society, společnost živých jazyků, a jsem členem této společnosti, takže i díky tomu dostávám aktuální zprávy z terénu a mohu si třeba i ta svá zjištění porovnávat. V České republice máme hned několik významných osobností, které se věnují, zasvětili ten svůj život jednak zkoumání těch ohrožených jazyků, ale jednak i jejich záchraně.
Jaká cesta vás čeká příště?
Plánuje do Panamy, a to už na podzim tohoto roku. A vlastně nebude to ani cesta, která bude primárně zaměřená takhle takto jazykově. Já jsem totiž posledních těch 20 let cestoval s tím, že jsem vždycky měl v tom místě co na práci. Řekl jsem si, že konečně si zasloužím vyjet na cestu jen tak. Samozřejmě chtěl bych se tam podívat k jednomu indiánskému etniku.
Takže se to může zvrtnout.
Takže se to může zvrtnout, přesně tak. Nevadí, ale moje konkrétní představa je přijet tam jako turista, který si bude chtít tu cestu užít.
Co vám popřát?
Hodně zdraví, hodně sil a stále tak skvělé kolegy na katedře, kteří mi umožňují tady ty mé vedlejší výpravy.
Děkuju za tuhle chvíli, byla inspirativní s Miroslavem Černým. Děkuju vám.
A já ještě jednou děkuji za pozvání.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.